Месячныя ідуць месяц.
Схопіць твой чэлюс і адрыве.
І гэта не страшны фалічны прадмет. Мяне цягне вынітаваць адразу.
Каля тампон засыхаў.
Даша, што ў цябе працякла пракладка на уроку? Гэта падкаст «Гісторыя беларускага сексу» ад праекта «Альтэрнатыўны музей». І мы перайшлі на мову. А яшчэ ў мяне з'явілася сувядучая. Жанчына, вы хто?
Добрый дзень, спадары і спадарыня. Мяне зовут Поліна Ваташчанка. Працую таксама ў музеі, правда, не зусім альтэрнатыўным, а просто віленскім і беларускім. Імя Івана Лацкевіча.
А чаму я цябе запрасіла? Як ты звязаная з фальклорам?
А пры чым фальклор? Я так думала, што пра месячныя будзем гаварыць.
За ўвага рэдакцыі. Насамрэч, Паўліна прафесійная фалькларыстка. Магістрка, між іншым. Акрамя таго, яна зайка. Таму я яе і запрасіла.
Я чалавек, у якого ёсць менструацыі. У нас, дарэчы, ёсць адна з тых нешматлікіх пляцовак у Вільні, у якіх ёсць менструал бокс у прыбіральні, дзе можна пакінуць ці ўзяць патрэбныя гігіенічныя штучкі.
Пакінуць ўжо выкарыстаныя...
Вельмі смешна. Не, просто ўзяць тое, што вам патрэбна, ці калі ў вас ёсць трошку зашмат, то падзяліцца, возьме хтось іншы, каму будзе патрэбна, ведаце, хэштэг сястрынства.
А, цяпер зразумела. Вось, ну, карацей, калі вам спадабаецца Паўліна, то мы яе пакінем у нашым падкасці, а калі не спадабаецца, напэўна, скінем са скалы. І больш за тое, у нас яшчэ і з'явіўся партнер тампоны Freedom. Насамрэч, не ведаю, як Паўліна, а я, напрыклад, калі зусім была малая і нявінная, то мы з маімі сяброўкамі сядзелі і хваляваліся, што гэты тыповы тампон у выглядзе нейкага фалічнага прадмету трэба будзе ў сябе засунуць, а гэта, напэўна, балюча. А гэтая ніташка, яна ж можа адарвацца. Вось, тампоны Freedom, яны вырашаюць гэтую праблему, таму што там няма ніякай ніточкі, і гэта не страшны фалічны прадмет, а гэта такі трохкутнічак, мякенькі, як паралонавая губка. І ты яго уводзіш на просто ў похву на ізі, у незалежнасці ад таго, цнатліўка ты ці хто. І яшчэ прадстаўнікі Freedom у Беларусі, яны настолькі крутыя, што яны вырашылі разыграць сваю прадукцыю сярод нашых падпісантаў, падпісантак і ўсіх зацікаўленых небінарных асоб таксама, але пра ўмову конкурсу мы распавядзем трошкі пазней. А пакуль што я спытаюся ў Паўліну, быў у цябе гэты жах, што як гэта ў сябе запіхаць?
Мяне жаху не было, напэўна, таму што ён быў выкаранены такімі кумеднымі выпадкамі секс-эд у школе. То бок да нас прыходзіла, напрыклад, гінеколаг такая, ведаеш, пажылая спадарня, казала, што ведаеце, а ў мяне бывалі такія выпадкі, калі тампон засыхаў. І жанчына там месяц не даставала яго з сябе, і потым прыходзіла, яго трэба было выразаць. І это было настолькі смешна, што ніякіх страхаў не было просто.
Суровыя літоўскія гінекалагісты, што яшчэ магу сказаць. А, дарэчы, як яна называла месячную гэта гінекалагістка? Так і называла?
Я паколькі вучылася ў школе літоўскай, сама народжана ў Вільні, таму яна называла звычайным літоўскім словам «мянясінас», я думаю.
А гэта перакладаецца як месячная?
Так, так.
Ну, звычайна. Літоўцы выкарыстоўваюць нармальныя словы для значэння гэтай з'явы. А беларусы чаго толькі не выкарыстоўваюць? Насамрэч, я спыталася ў нашых падпісантак спадарства. Слухайце. Чырвоная армія. Чырвоная пры ўладзе. Дні чырвонай армії. Чырвоны кастрычнік. Цётка з сяла Чырвоная. Цётка Ірма. Тут нават не пытайцеся. Баршчы прыйшлі. Прывітанне з чырвоны баршчэўнік, напэўна, гэтыя справы. Мяснік прыйшоў па замове. Кіно пра вайну. Чырвоны дзень календара. Госці з Краснадару. Я лічу, што гэта не патрыятычна, і трэба гэты эфемізм перарабіць у госці з чэрвеню. Тэхнічныя непаладкі. Раздзялася банка кампоту з вішні. Чырвоны аўтобус. У Вільні, дарэчы, амаль усе аўтобусы чырвоныя. Ну, гэты, ты разумееш, міскі або місякі, крывавая мэры, першамай, чырвоная трывога, крывавы люцыфер, гэтае самае, тэхабслугоўванне, труба прасякла, кулявая рана, капітан у нас прабіццё і увага, коцік пыску параніў. Шкада котика.
До речі, ще для аматорів білоруської мови і всяких таких штучок. На минулому тижні ми мали презентацію книжки Ані Арно «Події, переклади» і на білоруську мову, де перекладчик Олад Горбацький зробив доволі цікаву працю на конт перекладу вже слово для жіночої анатомії і так далі. Сам він доволі довго зробив польову працю на цей темат. Откопав, наприклад, аутентичне, пригоже білоруське слово регули. Хто ведає латину, може трошки мені буде як піця, але ж, ну, аутентичне і пригоже.
Аутентичне і пригоже латинське слово, чому б і ні? I've got my periods, як сказала Кері Бредшоу у одної серії, коли вона думала, що тяжарна, але ні. Історично називали дівчини гети свої справи. Що я знайшла у фольклорі нашої шановної Тетяни Володіної? Тетяна Володіна – гета така крута білоруська фольклористка, науковця, праці якої я пішутно люблю. Наприклад, я на редакторка книги «Білоруський еротичний фольклор», і ті цитати, які я буду зараз проводити, вони менавіта оттуль. Ну і ще з некоторих її дослідуванням. Тоє, що жанчина на сорочці має, ось у ті темні часи, коли не було трусов стандартних, тоді жанчини ходили навпрост у сорочках, і гетеї кровавые плями заставалися на сорочках. Ну, ось менавіта тоє, що жанчина на сорочці має. Я ще знайшла полеське народне червоні уплави, коли я правильно поставила натиск. І, ну, гетеє, ви розумієте. І в мене повстало питання. По-перше, у мене повстало питання, а є ли у литовської мови насамреч якісь такі ефемізми?
Я пам'ятаю, що у нас узнікали там, де гета могли послухати хлопчики. Наприклад, на занятках фізкультури у нас було кодове слово «я назираю», що мені здається таким вельми пригожим поетичним виразом вогляд на усе, що відбувається у світі. Я не можу, я назираю.
Так, я назиральник. У нас, до речі, на фізкультури казали або «у мене фізіологія», або «я сьогодні присутнічую». Ось, назирать і присутнічать. Як ти думаєш, а чому ми соромимося розмовляти про місячне і чому придумуємо усі гэты ефемізми? Може, ми не соромимося, може, гэта just fun?
Я думаю, що є некі сором всього, що зв'язано з геніталіями, тобто гэта і секс, і менструації. Табуявана така тема. Є добре зафіксовані випадки, як кшталту жінчини, які сходять у ізоляване помешкання на менструацію, так? Що доволі цікаво, насамперед, тому що тут є трошки, ось, виходить дискурс старої антропології, бо про гэты випадки ми ведаємо так, хоча я мужчин. Для жанчын, мабыць, магчыма, гэта было цалкам прыемнае месца праводжання часу разам з іншымі жанчынамі ці ў самоце. Там можна было адпачнуць ад штодзённасці, штодзённай працы. То бок мы дакладна не ведаем, як жанчыны самі ставіліся да такіх правілаў, але даволі цікава, што сёння ў там гарадах кшталту Лондону такія месцы зноў існуюць. Можна прыйсці туды паменструяваць, пагаварыць, не абавязкова гаварыць, але ну, можна просто пабыць.
Як гэта выглядае? Ты праходзіш у нейкі хаб. Хаб, імя коціка, який параніў пыску. Ти туди приходиш і кажеш, драсті, дівчинки, у мене так само менструація, давайте посидім тут.
Щиро скажу, сама не була і не ведаю, але, ну, напевно, так мені відбувається.
За увагу редакції. Я чомусь уявила собі таку антикавярню або сучасний айтішний офіс у центрі буйного города. Але тут мається на увазі хоча й така субкультура жанчин, які проповедують вертання до природи, радуються своєї жіночої існості і на час менструації заходять у такі кшталту лагер за городом, каб там з каляжанками відзначити свої місячні. Реч дивна, але цікава. Я бы еще сказала, что, напевно, это может быть связано с патриархальным светом, потому что есть такая неголосная заборона на все женочее, и все связано именно с женочей физиологией, мне так кажется. Хотя, снова же, когда ты опынешься у выключно женочем коллективе, все это, ну, возникает вельми худко. Когда я училась на филологическом факультете, у нас в группе было 15 человек, і тільки один хлопчик. І ось я взяла собі за правило, що я буду про всі свої фізіологічні з'яви казати навпрост, як ёсць, тому що чого соромиться. І ось одно, що сидимо з дівчинками, обмірковуємо, у кого, у яким узрості почалися місячні, ці вони були там, які там дуже, ці які. І наш один хлопчик, Антон, каже, дівчинки, а нічого, що я тут? І ми такі, Не, нічога.
А тобі самому нічого?
Якби ти нам не перешкоджаєш. Гэта, мені здається, по-перше, наша звичка дурная не розмовляць про тое, што абсалютна натуральна і вельмі файна, калі ў цябе ёсць легальная основа, каб тыдзень не хадзіць на фізкультуру, або тыдзень сидзець у нейкім лондонскім хабе. А па-другое, гэта ўсё патрыярхат нам навязаў. Але я што табе яшчэ хачу сказаць, што акрамя ўсіх гэтых маіх тэарэтычных разважанняў на тэму, чаму мы саромімся, у мяне ёсць нейкі траўматычны досвед, які б мог мяне прымусіць саромецца пра гэта казаць, але я гэтага не раблю. Карацей, быў прыблізна 7 ці 8 клас. Як зараз помню, была матэматыка, і мы пісалі самастойную працу. А я адчуваю, што ну, як бы было бы нядрэнна ўжо схадзіць пракладку змяніць, але гэта ж самастойная праца, у нас усяго там 15-20 хвілін, ну, і я як бы не хацела траціць гэты час на тое, каб схадзіць у прыбіральню, і, ну, просто працягвала сядзець пісаць самастойную працу. У канцы я бяру шытак, аднесла да нашай настаўніцы, на слугі паклала, і толькі чую, недзе на апошніх партах такія шапаткі. Вось, і наш такі прышпільны, вясёлы хлопчык Антой скажа: «Даша, а вытры дошку», а на дошцы, ну, менавіта напісанае заданне. Я да яго павярнулася спіной, і ўсё, выціраю, што на дошцы напісана. Чую нейкія там смешышкі ззаду. І мне Татьяна Геннадзіўна, матэматыца, кажа: «Даша, сядай». Вось, я такая, ну, незразумела. Села. Прайшло там яшчэ 15 хвілін, урок скончыўся, і Татьяна Геннадзіўна кажа: «Усе вольныя могуць ісці, акрамя дзяўчынак». Дзяўчынкі застаюцца, і вось яна кажа: «Не, ну я разумею, яшчэ гэтыя хлопчыкі дурныя. А вы-то што? Вы чаму не сказалі, што Даша прасякла?» Я такая: «Я як бы ўсё разумею, Татьяна Геннадзіўна, дзякую вам вялікі, але вы мне таксама не сказалі!» І пасля таго да мяне, напэўна, тыдзень падыходзіла ўся школа з паралельных класаў і пыталася: «Даша, што ў цябе працякла пракладка на уроку? Так, так». Я такая: «Так, было такое жэсць». І як бы мяне праз гэта сцябалі пэўны час. І яшчэ хлопчык з паралельнага класу, такі Лёха, ён да мяне падышоў і спытаў: «Даша, а ты пракладкі сама набываеш ці ў мамкі таскаеш?» Я такая: «Ну, сама набываю». А ён такі: «А ці яны не з 18 год продаюцца?»
Да, это... Не могу поделиться настолько яскравой историей, але это завжды был вельми великий страх в школе, некой публичной просторы, такая паранойя завжды.
Калі казаць про школу, вось ты казала, да вас праходзілі нейкія гінекалагіцы. А гэта быў як сапраўдны урок sex education, ці гэта былі, ну, просто якісьці пазакласныя мерапрыемствы, ці што гэта ўвогуле было такое?
Было штосьці пасярод. Памятаю, што даволі часта, бадай што амаль заўсёды, гэта было звязана з нейкай фінансавай кампаніяй тампонаў ці пакетаў, якія, ну, вось нам раздавалі ў нейкіх тэстэрных прыгожых скрыначках з такой дзявочай эстэтыцы.
А як гэта выглядала? Што, а то нейкая ружовая скрыначка, там намаляваная прынцэсы Дісней, ці што?
Ну, можа, не дыснеўскія прынцэсы, але нейкі кветачкі. Уже такое трошку як бы недарэчнае для маладых панку. Ось, але ж ну, практычная рэч, чаму бы і не?
Слухай, ну нічога, такая маркетынгавая кампанія, разлічаная на школьніц. Я тобі хочу сказати. До речі, у якому зрості це було? Це були вже опошні класи, ці трошки раніше, ні?
Звісно, у опошніх класах вже було по факту. Ні, це було там щось кшталту 7-8, напевно.
Дайте мені пожартувати, що у опошніх класах вже по стіну роздавали, звісно. А у нас це було, це був десь 7-8 клас. Нам не роздавали ніякі прокладки, але нас тоді відвели у покойчик медсестри. Яна нам уключила на ноутбуку нейкі фільм. Гэта быў, напэўна, нават не фільм, а нейкі мульцік пра тое, як мяняецца цела дзяўчынкі. Мульцік такі даволі нармальны, но не вельмі дарэчны, калі табе ўжо 14 год, а табе распавядаюць, а што рабіць, калі пачала расці грудь? А што рабіць, калі пачаліся месячныя? Я такая, ну вось, каб вы мне 3 гады таму пра гэта ўсё распавядалі, можа, гэта было б цікава. А так я ўжо сама магу здымаць такія мульцікі. Дарэчы, у якім узросце ў цябе пачаліся месячныя? Не памятаеш?
Абсалютна не памятаю. Памятаю толькі, што мне было вельмі страшна, што я зрабіла штосьці не так. З бацькамі не было той размовы да таго моманту, і я памятаю толькі, што яны як мяне супакойвалі, што я нічога дрэннага не зрабіла ўсё ў краіне.
ты увогуле нічого не зрабіла, природа ўсё за цябе зрабіла. Я памятаю, што мне было 11 год, гэта была нейкая істотная інфармацыя. У мяне, дарэчы, гінекалагісты заўсёды чамусь у Беларусі пыталіся, кшталту, у якім узросце у вас былі першыя месячныя, такая, ну, 11 год.
Ніколі не пыталіся ў літоўскай гінекалагісты. Это дзівосна.
Напішыце нам увогуле, дзе толькі можаце, ці ў вас пыталіся. Мяне пыталіся. І 11 год гэта лічыцца досыць рана. Ну, то бок, гэта нармальна з медычнага пункту гледжання, але ніжэйшая мяжа. Як зараз я памятаю, я ўсё гэта як зараз памятаю. Я прыходжу са школы, бачу, што ў мяне майткі ў крыві. А я прыйшла са школы, а маці мая прыйшла паабедаць, і вось яна ўжо ў хоце такая: «Мам, стой, тут катастрофа, у мяне пачаліся месячныя, здаецца мне». І маці такая: «А, ну не хвалюйся, вось табе чыстыя майткі, вось табе пракладкі». Я такая: «Ага». Што высветлілася? Маці ж мне дала сваю пракладку, якую яна яшчэ магла мне даць. А ў яе былі ўсе гэтыя пракладкі такія маленькія на 3 кроплі, яна такімі карыстаецца. А ў мяне, як высветлілася, былі даволі буйныя месячныя ў той перыяд. І мне патрэбны былі пракладкі, як потым высветлілася, ну там на 6 кропель на пачатку першыя дні. І яны бясконца працякалі, я памятаю, у той дзень я, напэўна, у стірку кінула, можа, 4 пары майткоў, штось такое. Ну, потому што насамрэч яно бясконца ўсё працякала. І я яшчэ не зусім разумела, а куды яе клеіць? А што, а як? Вось, я гэта зразумела толькі праз пэўны час. Чаго вы хочаце ад 11-гадовага дзіцяці, у якога не было урокаў секс-эдюкі? І нават, вось ты казала, твае бацькі ніяк з тобой пра гэта не размаўлялі. У мяне была адзіная сітуацыя, калі мне было 6 год, ці кшталту таго, і я спытала ў маці, чаму яна сябе дрэнна адчувае, яна сказала: «У мяне крытычныя дні». Кажу: «А што гэта такое?» Яна такая: «Ну, вось гэта ў жанчын бывае, калі там табе жывоцік табе баліць, вось табе ўвогуле неяк дрэнна, там, всё такое». Я такая: «А, у мяне, напэўна, таксама ёсць тыя крытычныя дні, у мяне таксама ад часу да часу баліць жывоцік, і неяк мне ніяк». І маці такая: «Не, у сябе не бывае крытычных дзён, ты яшчэ малая». Я такая: «Ну, зноў гэта іджыз». А ўвогуле, хоць нейкую інфармацыю пра тое, што такое месячны, як гэта ўсё выглядае, я магла атрымаць ад сваіх сябровак, у якіх былі ўсякія там энцыклапедыі для дзяўчынак, у вас былі такія штукі?
Насамрэч, штосьці такое было, я чамусьці памятаю, што яны былі толькі расійскія, на літоўскую яшчэ, можа, тады не перакладалі такой літаратуры, ці, ну, просто, мабыць, яна не даходзіла неяк да нашых лапак, але цяпер ўжо бадай, што ўсё гэта ёсць, але у тыя часы памятаю толькі такія выданні з Расіі на дзіва.
А вы іх чыталі? Неяк, у цябе ж былі расійскія падружкі, расійскамоўныя?
Па-першае, трэба зазначыць, што расійскамоўныя падружкі ў Вільні абсалютна не факт, што лёгка чытаюць кірыліцу, асабліва ў дзяцінстве, падлеткавым узросце. Ну, цяпер ужо чытаюць, але тады гэта было не заўжды так. Пачытывалі трошку так.
Цікава. Мы наўпрост, у нас былі гэтыя ізбы чытальні, калі мы ўсе збіраліся. І вось чыталі гэтыя месцамі вельмі дзіўную нейкую інфармацыю пра месячны. Ну там як ідзе? Ад пачатку як паліваць кветкі, потым як гатаваць ежу, а потым што рабіць, калі ў цябе пачаліся месячныя. Вось. І там пасля той глаўкі пра месячныя абавязкова ідзе раздзел пра тое, як не засяжарыць раптам. Ну, таксама вельмі карыстая інфармацыя. Але яна ў нас выклікала больш слёз, думаю: «Як зацяжарыць? Мы нікому не патрэбныя, мы страшныя, непрыгожыя». Цяперашнім зумерам гэтага не зразумець, што вось дзяўчынка, у якой пачынаюцца месячныя, не ведае, што гэта такое.
Вот это значна лепшае пакаленне за нас.
Ну, згодная. Я ведала, што гэта такое, але не вельмі ведала, што з гэтым рабіць. Дарэчы, пра секс education. Вось, менавіта ў той момант, калі ў мяне пачаліся месячныя, мне маці сказала, што вось табе зараз трэба вельмі часта падмывацца. Не будзеш падмывацца, будуць у цябе траблы са здароўем. Дарэчы, як сведчыць інфармацыя, дабытая з цяжкасцю Тацяны Валодзінай, нашыя продкі лічылі, што гэта наадварот можа вельмі пашкодзіць вашаму жаночаму здароўю. Цытата: «Калі ў жанчыны є на сарочцы, то яна павінна высцерагацца і ці купацца, каб той ліхі, што сядзіць у вадзе,
я вагіной, я вадзіной,
не падкаснуўся, бо ў такім разе ён можа зрабіць яе калекую на ўсё жыццё. Калі ў жанчыны на сарочцы яшчэ є, а яна хутчэй зменіць бялізну, та ад таго можа захварэць і са ўсім сцячы крывёю. То бок, калі будзеш парушаць шматлікія беларускія народныя забароны, слэш забабоны, рызыкуеш захварэць і мець парушэнне менструальнага цыклу. Вось яшчэ адна прыгожая цытата. Судакранэнне з крывёй у першыя дні месячных па народных уяўленнях правакавала моцны крывацёк. Аж да месяца, калі жанчына ў гэты час разбірала забітую жывёлу ці паранілася сама. Таму, калі захочаце забіць баранчыка падчас месячных, падумайце пра гэта яшчэ раз. А што рабіць, калі цябе ўсё ж такі атакавалі тыя злыя духі? Ці, напрыклад, забіла там тую курку ціхаго падчас менструацыі і маеш зараз страблы з цыклам? Прэмінарэі. За 30 паталагічнай адсутнасці месячных найбольш эфектыўнымі лічыліся дзеянні з выразнай накіраванасцю да нізу, што былі павінны такім жа чынам выклікаць рух крыві ўніз. Лагічна, лагічна. Рэкамендавалася піць адвар з кветак пералётніка, прычым толькі з тых суквецій, якіх апушчаны долу. І яшчэ можна было піць развезеную ў гарэлцы сажу. Слухай, мне здаецца, што халера з ёй сажай, калі ты наўпрост храпнеш гарэлкі.
Паможа.
Паможа, канешне. Чаму сажу? Таму што сажу саскрабалі ў комені зверху ўніз. І гэтак жа маглі наскрабсці вішнёвай кары, заварыць як гарбату.
Насамрэч цікавая тэма па сажу. Цікава, якія там ёсць элементы і як яны, мабыць, запаўняюць недахоп там якога жалеза, можа. Гэта як вугль, мабыць, усё-такі лічыцца, які дапамагае там са страваваннем, нешта такое.
То бок, ты маеш на ўвазе, што ўвогуле усякія такія ўяўленні, чыста інтуітыўныя, яны насамрэч маглі дапамагчы праз хімічны склад той сажы ці кары вішнёвай.
Ну, гэта адзін з спосабаў трактоўкі. З гэтай кропкі меркавання будзе наадварот, што вось гэта рух чысткі з верху ўніз, ён праз будзе просто дадатковым тлумачэннем да якбы больш складанай і менш зразумелай на той момант развою навукі, ну, больш-менш неіснага, чаму варта піць гэтыя рэчы. Ну, вось канюшыну я таксама п'ю, мае сябрукі п'юць, мне здаецца, дапамагае.
Для пачатку месячных?
Для аблягчэння просто болі.
Цікава, асабліва калі напоўна 4 лісточка.
Не, ну там кветачкі гэтыя чырвоныя, такія буйныя. 4 лісточка яшчэ пакуль знойдзеш.
Шырока распаўсюджаны матыў адпраўлення хваробатворнай існасці ў чужую прастору. І гэта назіраецца пры такіх дзеяннях, як выляванне вады, у якой пралі кашулю пры чырвоных уплывах. На захад, за мяжу, на працягу 3 дзён на ростані, на 4 асінавыя колікі, убітыя крыжы. Карацей, бярэш гэтую ваду і выліваеш у нейкую прастору, якая сабой сімвалізуе іншы свет. Моцныя месячныя пра сваю празмернасць успрымаліся не проста як антынорма, але і як выражэнне неўласцівай жанчыне чужой і ўжо таму шкоднай і нават дэманічнай праявы. То бок мае моцныя месячныя гэта якраз доказ таго, што я вядзьмарка. Пасля мыцця бялізны ў час месячных нясі ваду пад плот, ці стоп, каб не разлівалася абыяк, каб доўга не было, моцна не было. Вось, дарэчы, заўваж, тут нават няма назоўніка ў гэтым сказе. Доўга не было, моцна не было, чаго не было. Яшчэ мы запыталіся ў нашых цудоўных падпісантак, якія яны чулі сучасныя легенды пра месячныя. І вось адна з іх. Бабы злыя падчас ПМС. Ну, вядома, мы што, павінны жыццю радавацца? Ты злая падчас ПМС?
Ну, да.
Я не злая, я больш сумны. Ну, гэта такая звычайная гісторыя. У мяне у любой незразумелай сітуацыі пачынаецца гэта дэпрэсіўны сум. Месячных не бывае да пачатку палавога жыцця. Так, а ты не памятаеш, у якім узросце ў цябе пачаліся месячныя, так?
Не, але магу сведчыць аб неправільнасці. Павер'я.
А нетрадыцыйная медыцына кажа, што месячных увогуле не павінна быць. Што яны вынік забруджанасці арганізма. Але ад іх можна пазбавіцца праз пэўнае практыкаванне.
Калі ласка, не спрабуйце гэтага дома.
Мне здаецца, там практыкаванні такія, што калі не будзеш есці пэўны час, месячныя ідуць месяц. Здаецца, што гэта, зноў жа, да нашай любёнай рубрыкі «Добры дзень, патрыярхат», таму што нейкія праявы жаноцкасці, яны менавіта ўспрымаюцца як не норма, штосьці забруджанае. Жанчына, яна ж брудная ад нараджэння, толькі нарадзілася, ўжо брудная. А хлопчыкі чыстыя. І фіналачка. Радзіш, і менструальныя болі пройдуць. Месячныя ідуць месяц? назвала я гэту рубрику, таму што аднойчы я сваім аднакласнікам распавядала, што гэта насамрэч не так. 15-гадовыя хлопчыкі, яны шмат чаго не ведаюць пра жаночы арганізм, і я насамрэч упэўнена, што ў 7-8 класе трэба было ў той пакойчык медсястры вадзіць хлопчыкаў, каб ім ужо растлумачылі, як працуе жаночае цела. І дзе клітар? Было адно пытанне да мяне, што вось, ёсць плява. А як жа тады ў дзяўчынак ідуць месячныя? Праз гэтую пляву я такая, ну, з цяжкасцю, але ідуць. Не, насамрэч, я ім даволі добра патлумачыла, што гэта, ну, просто не плёнка якая, там, закрывае ўсё. Хлопцы, калі вы не ведалі, што гэта не просто плёнка, даведайцеся. Па-першае, па-другое, яны ў мяне спыталі, а што, месячныя ідуць месяц? Я кажу, не, яны ідуць кожны месяц, ну, там, прыблізна 5 дзён. Яны такі, а мы думалі, яны ў вас раз у год? Але цэлы месяц.
Ну, не ведаю, раз у год это так таксама, ну, кранальна, так, это пакутаваў адразу і... Гуляеш?
Я б, напэўна, паставіла б на люты, бо там усяго 28 дзён. Яшчэ я хацела б размаўляць менавіта пра секс падчас месячных. Толькі пра секс з тымі пацанамі, якія не разумеюць ўвогуле, як працуе жаночы арганізм, а з нармальнымі, адукаванымі партнёрамі. Я ў дзяцінстве думала, што гэтага нельга рабіць ні ў якім разе, ўвогуле забаронена і вельмі шкодна для здароўя. Потым я... Вырасла, пачытала ўсякіх гінекологаў, і яны зараз кажуць, што не, нармальна, толькі падмыцеся потым, гэта ўвогуле карысна, ад часу да часу мыцца. Як вы ставіцеся, шаноўна, да сексу падчас месячных?
Не маё, мабыць, мне гэта толькі больш баліць, таму я не зусім фанат. Ну, пенетратыўна, канешне, вядзецца, а ўсё іншае, то дзеля Бога.
Мне, напрыклад, на пачатку месячных вельмі хочацца сексу, мяне лібіда наўпрост узлятае да нябёс. Магчыма, гэта звязана з усякімі гэтымі гарманальнымі рэчамі. Але мне не вельмі падабаецца эстэтычны аспект. Усе гэтыя парады пра тое, што каб не купацца ў крыві, наўпрост падлажыце ручнічок, каб потым ад бруду не адмываць ложак, пайдзіце ў лазенку займацца сексам. Ну не, вы мяне прабачце, але я люблю камфорт. Дык вось, наш партнёр тампоны Freedom вырашае гэтую праблему. Як я ўжо казала, гэта тампоны без вяровышкі. То бок, яго не бачна ні табе, ні партнёру. А дзякуючы мяккаму матэрыялу, які распрацаваны дзе-небудзь у Нямеччыне, ну, як бы, немцы ж павінны разбірацца ў сексе, хто як не яны. Гэты тампон не будзе адчувацца ні партнёрам, ні ўласна асобай, якая ім карыстаецца. І слізістую ён таксама раздражняць не будзе. То бок, ніякай алергіі, ніякіх праблем. А між іншым, у нашым інстаграме, спасылачку ў апісанні, ўжо вісіць сумесны пост кампаніі Freedom. Падпісвайцеся на наш інстаграм, падпісвайцеся на іх інстаграм, пішыце абсалютна любы каментар, і потым мы рандамайзерам абярэм трох пераможцаў, якім Freedom адправіць цудоўную скрыначку з тампонамі. А яшчэ там будзе шакалад, стыкеры і лістовачкі з карыснай інфармацыяй. Шчыра кажучы, я не ўяўляю, што можа быць лепей за шакалад і стыкеры, і я, напрыклад, на пачатку месячных заўсёды хачу чаго-небудзь салодзенькага і аддам душу за снікерс. Таму можаце напісаць у каментарах, ці хочацца вам салодкага ў час месячных, ці хочацца вам сексу і ці хочацца вам, напрыклад, спорту. Таму што калі вы не такія, як мы з Паўлінай, што радаваліся магчымасці на фізкультуру пасідзець і паназіраць, то Freedom якраз для вас. Файная магчымасць хадзіць у спортзал і не баяцца там ні працежкі, ніякіх непрыемных адчуванняў. Яшчэ раз, спасылка на пост з конкурсам у апісанні. А што наконт гэтага кажа фальклор? Ці можна з жанчынамі займацца сексам, калі ў іх месячныя?
Канешне, выгнанне жанчын у асобны дамочак больш-менш прэвентуе іх ад займання сексам. Амаль. Насамрэч не. Насамрэч гэта ёсць файная прастора для пазамарытальнага сексу. То бок гэта як бы хвалюе людзей, але не ўсіх.
Пачакай, ты хочаш сказаць, што яны ў гэтых сваіх лондонскіх хабах таго стагоддзя паміж сабой дзяўчынкі там мелі пэўныя сексуальныя стасункі? Ці гэта ўжо мае фантазіі?
Падысці блізка можна было і хлопчыкам, якія таго не баяліся.
А памятаеш жа, у палякаў быў такі прышпіл, што нельга займацца сексам падчас месячных, бо партнёр загіне.
Ёсць такая фрейдысцкая трошку кропка гледжання пра страх кастрацыі, што вось гэта штосьці бруднае схопіць твой чэляс і адрве. Што больш-менш раўназначна смерці для гэтай часткі папуляцыі, праўда?
Мне здаецца, што якраз у такой сітуацыі, калі хлопчык падыходзіць да таго менструальнага дому, а там нейкія чужыя жонкі знаходзіцца, то адарваны чэліс можа быць не праз забруджаную похву.
Праз мужа.
У гэтым сэнсе Фрейд меў рацыю насамрэч.
Ну, Фрейд насамрэч пра менструацыі так больш-менш адмаўляўся пісаць. на диво.
А може, тому що у яго часи якраз лічилося, що нельга займатися сексом, а у Фрейда там усе про секс, і він такий, ну, що про гэта писати? Там ж нема сексу. Нема сексу, нема підсвідомості. Нема підсвідомості, нема проблем. А гэта цудоўна історія про жанчыну, якая поляжала на кудры мужа під час місячных.
Ну, гэта якби звязане агулам з забаронай праці і забаронай контакту нават. Вогуля шмат даволі розных павер'яў ёсць наконт того, что жанчыне лепш не займацца некаторымі працамі падчас менструацыі. Аргентынскім жанчынам не варта узбіваць вяршкі, бо нічого добрага не узаб'ецца. Французскім жанчынам рабіць майонез. А астравецькім жанчынам, як апынулася з размовы з маёй мамы, не варта закатываць огуркі, бо банкі паб'юцца. Так што майце на увазі. Пабітыя банкі – это вельмі непрыемна. Гісторыя, да якой Даша рэферуе, гэта таксама пра кантакт, страх, што жанчына будзе дакранацца да чагосьці. І ў гэтым выпадку гэта гісторыя з аўстралійскай культуры пра туземныя варункі, дзе жанчына паляжала на мужавай коўдрачцы, закончылася ўсё для яе сумна. Муж яе за гэта забіў, праўда? Не ўсё так дрэнна, праз 2 тыдні памёр ён сам.
Нічога так у цябе не ўсё так дрэнна, мінус 2 чалавекі ў папуляцыі.
Ёсць нейкая справядлівасць за то.
Згодна. Слухай, а можа ён памёр менавіта праз тое, што яна паляжала на коўдры?
Ну так маецца на ўвазе.
А, і праз гэта ён як бы захварэў. Слухай, а гэта цікавы спосаб забіць свайго мужа. І хто сябе абвінаваціць у гэтым? Ніхто. Дзяўчынкі, калі вам надакучыў ваш партнёр, але развадзіцца вы не хочаце, таму што не ведаю чаму, паляжыце на ягонай коўдры падчас месячных. І побачым результат праз 2 тыдні.
Людзі, якія разбіраліся ў гэтым, ужо даўным-даўно памерлі, так што ніхто вас не здасць.
А вось гэтыя сучасныя лівацкія прышпілы пра тое, што вось жанчынам патрэбны трохдзённы адпачынак раз на месяц. І ёсць такое меркаванне, што гэта, ведаеш, як той дэкрэтны отпуск кшталту, цябе не будуць браць на працу, таму што, ай, ну гэта ж жанчына, ёй яшчэ гэтыя трохдзённыя перапынкі раз на месяц здаваць і ўсё такое. Як бы гэта яшчэ плюс адзін да працоўнай дыскрымінацыі дзяўчын. Ёсць такое меркаванне. Ёсць меркаванне, што наадварот, усё добра, хай адпачываюць, яны тады будуць яшчэ больш прадуктыўныя. Ты да якога пункту гледжання больш?
Ну, мне здаецца, што ўвогуле статыстыка працы паказвае, што жанчыны часта даволі перавышаюць прадуктыўнасці мужчын, таму гэта проста, на мой погляд, заслужаны адпачынак, які сапраўды дазволіць, ну, больш прадуктыўна выконваць сваю працу. З уласнай практыцы я намагаюся, мабыць, 3 дні, гэта не заўжды магчыма, але дзень прынамсі пакінуць для адпачынку.
Уласная практыка, это ты калісьці працавала з жанчынамі, якія такія, Паўліначка, адпусці на 3 дні, мяне месячныя.
Гэта хутчэй ідзе, я сама, ведаеш, не выходжу на працу 1 раз у месяц. Усім раю, хто мае такую прывілею.
Давай празмаўляем пра месячную магію. Вось я даведалася таксама ад сваёй шаноўнай падпісанткі. Сучасныя вядзьмяркі лічаць, што падчас месячных нельга варажыць і карыстацца таро.
Ну, гэта ёсць розныя кропкі гледжання на гэта, то бок ёсць абсалютна развоеная культура і, мабыць, у больш такіх заходных краінах, але менструальнай магіі, то бок гэта, па-першае, free bleeding, рэгулы без ніякіх прадуктаў. Ты гэта робіш, як гэта рабіла твая бабуля ці мама, без пракладак. У ідэалі ты робіш гэта на зямлі, яно ўсё сцякае ў зямлю. Не ведаю, гэта хутчэй трошачку пачварна, калі такое ведзь не для кожнага клімата, але ж ёсць такія варыянты.
Вось такая, што ў Заходній Европі, я сябе так уяўляю. У Англіі, у лютым, на зямлю ўсё сцякае, ўсё вельмі натуральна. Я яшчэ ведаю таксама пра Тацяну Валодзіну і беларускі эратычны фальклор, што маглі сваю менструальную кроў падліць да хлопчыка, які табе падабаецца, каб ён у цябе закахаўся, і нейкія там спецыяльныя магічныя вершыкі былі для таго кшталту. Вось там кроў з крывёю перамяшаецца, і ты там назаўсёды будзеш маім. Я такімі штукамі не карыстаюся, і вам не раю. Таму што менструальная кроў, яна не для таго, каб яе піць. Хаця, ведаеш анекдот пра упыра?
Ай, тампоны, гэта гарбатныя пачкі.
Пра тое, як упыр уходзіць ад сваёй каханкі і кажа, ну, да пабачэння, скажу, Паўліна, да наступнай менструацыі. Эдвард Белла, я ўсё думала, што яна ў ім знайшла, а вось што.
I'm Edward Cullen. You're Bella?
Yes.
Менструальныя болі. Што рабіць, калі не працуе ножпа? Мне, дарэчы, ножпа не дапамагае аніяк. Мне дапамагае толькі убойны сродак кетарол. А одной ще у мене не було ніяких обезболюючих ліків, я пішла в місцеву віленську аптеку і кажу, дайте щось, подихаю. І вони мені дали ніякі порошочки, а я, ну, не можу їх піти від слова ніяк. Мені тягне винітувати одразу, але як я з собою справилася і один такий порошочок все ж таки прийняла. Ну, допомогло насамреч. Павліна пораїла, що можна попити адвар з конюшинки. Я так само потім погуглю, що такого у гэтых кветочках конюшинки. Ці гэта на вопрос плацебо. Так, у тебе не питаю, ти його приймаєш.
Я вогулі не супраць плацебо. Плацебо добра пацверджана навукай, як файна яно працуе. Тому, калі гэта нічого шкодного, то чому би і не.
Ну, плацебо перастає працаваць, калі ти ведаеш, што гэта плацебо. Тому, вось я погуглю, што такое ў кветашках і канюшынкі, я табе не скажу. І я погуглила. І гэта можна агучыць, нават для Пауліны. Тому што, сапраўды, канюшынка карысная. Канюшынка аблягчае болю. Пейце адвар з канюшынкі. Дарэчы, у фальклоры ёсць такая дзіўная історія пра тое, як жанчыны папыталіся разам пазбавіцца ад менструальных болей, але слухайце. Як Бог сатварыў жанчыну, а жанчына стала жалавацца Богу, што на кожны месяц у яе гэта, ну, самі панімаеце, што надта цяжка, хвароба надта цяжкая ёй. Боже, адмяні, ну мучаемся мы, ну за што мы так мучаемся, што кожны месяц надо ета такое. А ён кажуць, ну добра, давайте, здымайце ўсё свае і кідайце ў балота, і будзеце хадзіць як мужчыны, і нічога вам не будзе. Ну, кожны кінулі ў балота сваё гэтае, знялі. Тыя расплыліся. Яны зараз правагіны, менавіта так. Ходзяць бабы як мужчыны. Ну што, мужчыны ні адзін інтарэсу да бабы не маюць. Бабы паглядзелі. І так неінтарэсна жыць, ні адзін мужчына да бабы інтарэсу не мае. Пашлі да Бога. Не, мусі адмяніты назад. Ну неінтарэсна жыць, што мужчына да бабы ніякага не знаюць нічога. Ну добра, разбірайце хто сваю. Прыляцелі, каторыя прыглядаюць, дзе мая, і каб толькі сваё забраць, а каторыя такія. Прыляцелі, абы якую хапіць. Дык вось цяперака, каторая сваё ўхваціла, то тая беражэць. Яна ні з кім болей, толькі са сваёй мужчынай. Яна так беражэць. А каторая ўхваціла, абы якую там? На табе, і таму, і таму, і таму. А мне не жалка, усё равно хоць якую ўхваціла. Мне не жалка, бярыце, што хочаце. А каторая сваю, жалейце. Ты до яких адносишься, жанчын?
Я і до тих адношуся становча.
Что ж, який вынік мы з усяго гэтага можам зрабіць? Мне падаецца, што ўся гэтая наша сарамлівасць, усе гэтыя дзіўныя легенды пра месячныя, яны, ну, канешне, праз недахоп адукацыі сексуальнай у школах і ў сем'ях і ўвогуле заўсёды, але з другога боку, гэта вынік нашай патрыархальнай канструкцыі, дзе штосьці выключна жаночае. Гэта асацыюецца з нечым брудным, брыдкім, можа, нават небяспечным, чаго трэба пазбягаць.
Мне падаецца, сапраўды таксама патрыархальная структура даволі інтэрназаваная ў нас, і мы ўнутры пачуваем сорам за менструацыю, што даволі бессэнсоўна насамрэч. Лепшы ўдар патрыархальнаму строю гэта проста, мабыць, не саромецца сваіх менструацыяў на сёння.
Каб не коцік пыску параніў. А патрыархат свою пыску параню. Подписывайтесь на нас на усіх платформах, а мы ёсць на усіх платформах. На Instagram альтернативны музей і таксама на тампоны Freedom. Я нагадаю, што ўсё ж такі ёсць у нас пост, дзе можна получыць задарма цэлую скрынку з тампонамі. Ці гэта не супер? Я лічу, гэта супер. А яшчэ падпішыцеся на наш Patreon, таму што ён у нас ёсць, а ў апісанні ёсць спасылачка. Вы падтрымліваеце нас, а самі атрымліваеце эксклюзіўны контент. Я лічу, усе ў плюсе. Усім да пабачэння.
Шчасліва.